di bacheta PPR ne ye parina secrétaire général.
Ayiwa, i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ɲɛna jamana fanga kura min sigira nin ye. Ayiwa, u bɛna baara kɛ taabolo jumɛn kan, falen jumɛn bɛna don ko la. Ayiwa, e yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye ko la?
Fanga kura sigili la, farinya donna gouvernement na. Farinya ka président n'o ye Cidden Dame ye, o yɛrɛ de donna gouvernement na. Ka Mali ka ministre des Affaires étrangères. An ko taabolo kura min bɛ yen, o de b'anw yamaruya an ka don. Gouvernement tile 15 de kɛla ka gouvernement sigi. Parce que opposition ni majorité bɛ sɛbɛn kanw de dugu ni ɲɔgɔn cɛ. O taga sigi laban filɛ fo dɔgɔkun fila ma. Anw y'a fɔ n'an ti don gouvernement na fo papier dɔ ka labɛn. O papier labɛn ni an hakilila caman b'a kɔnɔ. An hakilila bɛ ka kɔnɔ dɛ, an hakilila caman b'a kɔnɔ. O bɛ cogo min na, an ye laɲini kɛ, laɲini caman sabatira. O la anw bɛ se ka sɔn ka don gouvernement na. Ka baara minnu bɛ yen n'o b'olu dalen don an k'olu kɛ ɲɔgɔn fɛ. N'o ye dialogue inclusif ye, n'o ye révision constitutionnelle ye, révision o ni changement minnu bɛ senna k'o bɛɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Mais an kelen tɛ. Ani jama fanba min ko ko révision ko kuma tɛ se ka kɛ n'an ma dialogue inclusif kɛ. O ye kɛlɛ fɔlɔ ye. An bɛnna o kan, o baara bɛ daminɛ gouvernement bɛ kalo kelen kɛ k'u labɛn sani a ka mɔgɔw wele ka sigi so de la table.
Gɛlɛya minnu tun bɛ fanga kura ɲɛma o tun ye kalanko ani lakanabaliya. Olu bɛna baara daminɛ sisan. O hakilinaw kɔnɔna na, mun de bɛ se ka na kɛ fɛn min ye min b'a to ni yɛlɛma bɛ don ayiwa u ka baara kɛcogo la?
N'a fɔ ko gouvernement ka baara fɔlɔfɔlɔ ye k'an jija ka ɲinan san k'an kalanbaliya k'a jɔ. Kalan ka se ka kɛ walima diplôme ka se ka kɛ. O ye baara fɔlɔ gouvernement y'a kan di k'a bɛ min daminɛ. O baara bɛna daminɛ sisan. Ni conseil des ministres min bɛna kɛ, o bɛna se ka bɔ o kɔnɔ min bɛ se ka mɔgɔw hakili.
O kɔfɛ fana n'i y'a lajɛ wulikajɔ caman de bɛ yen école karamɔgɔw fan fɛ ani foroba baarakɛlaw yɛrɛ dɔw fanfɛla la. Nka
opposition ministre dɔ kɛla u ye n'o ye Umaru Diko ye k'a fɔ ko ka mɔgɔw kuma ɲɔgɔnya ka sigi ka kumaw fɛ bonya kɔnɔ ka hakilila k'u ye o ko fana bɛ daminɛ o bɛ daminɛ ka nin sini. An b'a dɔn gɛlɛya caman bɛ yen mais k'a bɛ sɔrɔ a la sabu minnu bɛna sigi ka kuma u y'a ni syndicaliste bɛ ɲɔgɔn dɔn.
Nka e yɛrɛ hakili la yanni san kelen nin gouvernement kura min sigira yen u na se ka ko nɔgɔya i n'a fɔ lakana baliya fanfɛla la ni dansowaleya min bɛ Mali caman caman fan na?
Mɛ gouvernement yɛrɛ kɛmɛ ka san kelen la yɛrɛ ma u bɛ san kelen baara kɛ i san kelen baara kɛ o kɔfɛ u y'a évaluation min se ka kɛ donc u y'a b'a fɔ yanni san kelen cɛ nɔbi don kow la donc gouvernement kɔni ka laɲini ye san kelen fɔlɔ an k'o kɛ ka ɲɔgɔn lajɛ tuma an k'a évaluer.
Ayiwa caman bɛ k'u t'a fɔ nin gouvernement kura min sigilen na nka e yɛrɛ hakili la gouvernement min filɛ nin ye sisan façon jumɛn don?
An b'a fɔ ko gouvernement d'ouverture don gouvernement bénitier don baara jɔnjɔn de dir'u ma k'a fɔ a b'a jɛ kɛ nin bɛ kɛ kalo kelen kɔnɔ nin bɛ kɛ kalo saba kɔnɔ nin bɛ kɛ kalo wɔɔrɔ kɔnɔ o kɔni ye so ye kɛnɛya ye de don an bɛ dugawu kɛ ala ka ɲɛ u bolo o dɔrɔn de
la. Dɔ fana y'a jira k'a fɔ ko a maaw cayara kojugu. Ba an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ sisan.
Mɔgɔ caman ka hakilila y'o ye ne yɛrɛ fɛ o hakilila tɔ la jama cayara kojugu parce que ne yɛrɛ fɛ nin gouvernement mɔgɔ 28 bɛ se ka ne yɛrɛ hakilila gouvernement cayara kojugu effectivement.
Parena n'ale fana ye opposition fan dɔ o donna jamana fanga na ba fɔlɔ aw de tun ko a bɛ tan nka sisan aw yɛrɛ sen b'a la.
Anw ko a ti tan bika n k'u bi sira min kan o tɛ sira ye u yɛrɛ ko ko bɔn aw hakili aw bɛ se ka min kɛ jɔyɔrɔ min ka kan an b'o jɔyɔrɔ dama an b'aw lajɛ. Dɔnku o don sini sɛnɛ ala ka d'an ma wayi.
Nka weleli kɛ ɲuman y'i bolo k'a lase jamanadenw ma o ko la?
Jamanadenw ka dugawu ka ɲi u k'a dɔn mɔgɔ minnu sigira ne kɔni bɛ se ka kuma n ka perezidan tɔgɔ la o ye mali ye mali b'a ni ka kanu ko ni fo bi a b'a seko bɛɛ lajɛlen kɛ ni dugawu farala a kan a ka baara bɛ ɲɛ a bolo.